Ry havana malala amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato misoratra masina ry havana izay akatsika hafatra amin'izao andro Pentekosty izao dia izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faharoa ary ny andininy fahefatra. Andeha ry havana isika rehetra hiara-maky izany teny izany. Velary ho anatrehanareo a, dia isika mianakavy mihitsy amin'izao andro Pentekosty izao no hiara-maky izany teny voarakitra ato amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstôly izany. Amin'ny anaran'ny Tompo ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenin'ny fanahy masina azy. Amen. Ry havana malala amin'ny Tompo, misy filazana ny fanahy masina amin'ny fomba fiteny samihafa arakaraka ny vanim-potoana sy ny fotoana ary ny toerana samihafa izay isehony. Manambara toejavatra lehibe izay ataon'Andriamanitra miolom-boafidiny avokoa ireny. Anankitelo no sotomintsika ao anatin'izany a, dia ny fitenenina hoe voatsindry ny fanahy masina na voatsindry ny fanahin'Andriamanitra. Ny faharoa dia hoe ny latsahan'ny fanahy masina ary ny fahatelo dia hoe feno ny fanahy masina. Ireo zao a nandritry ny fotoana izay nankalazantsika izany herinandro ny fanahy masina izany a no ny verimberina sy rentsika teny no vakitsika ary ny azahan'ny mpitory teny sy ny tondra fampianarana ny tondrana fampahirezana nandrihitra n'izay herinandro ny fanahy masina izao. Amin'ity alahady ny Pentekosty ry havana izay nanomanana antsika fosaina mampanahy nandritry ny herinandro iny mba hidirantsika amin'izany atao hoe fahakalazana mendrika sahaza sy tandrify antsika indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, dia ny teny hoe dia feno fanahy masina izy rehetra. Izany teny izany ry havana dia anehoana ny fidiran'Andriamanitra amin'ny vantana amin'ny tantara ny famonjena na tany amin'ny testamenta taloha izany na ty amin'ny testamenta vaovao. Ary ny andro Pentekosta dia fahataterahany io teny fikasana io satria efa hatramin'ny andron'ny Joely no nanambarana ny androtsahan'Andriamanitra ny fanahiny amin'ny nofo rehetra. Ary eto amin'ity asan'ny apôstôly toko faharoa ity no fahataterahany izany araka ny ambaran'ny soratra masina. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, hita ao anatin'io fanambarana ny fahafenoan'ny fanahy masina ny mahiray ny mahiraka hitoriteny ny filazantsaran'i Kristy ny olona rehetra ary koa ny olona manontolo no anambarana an'izany. Ka zavatra roaloha no raisintsika ambara ao anatin'ity hoe dia feno fanahy masina izy rehetra ary nampitenena ny fanahy masina arak'izay nampitenena ny fanahy masina azy. Voalohany a dia fanarenana ny rava tany Babilona izany, tany Babela izany. Raha manaraka tsara sika ry havana ny tantara, ny tantara ny famonjena izay ambaran'ny Baiboly, dia hita tany amin'ny fotoanandro tany amin'ny Genesis toko faraikimbifolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ny tantara ny Babela, izay fotoana anankiray nanana ny lazany kanefa dia azo lazaina fa toko fo indrindra koa ao anatin'ny soratra masina milaza tantara goavana satria tao anatin'izany no fotoana nanakoroana ny lela ka tonga tsy nitovy intsony ny fitenenana ka rava lay fikomina saiky hiezaka hisandratra anakatra ny lanitra fonenan'Andriamanitra. Ary izay raha teo moa ny hevitry ny teny hoe Babela, fikorokoroana. Ary io indrindra ry havana no to hita eto misongadina ary miseho fa aremin'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga amin'ny asan'ny fanahy masina izany fahasamihafan'ny fitenenana ka nahatonga ny tilikambon'ny Babela tsy ho tanteraka intsony hatramin'izay hatramin'izao ary ho mandrakizay zany. Misy tenena anankiroa ryavana mba tiako hitondrana fanazavana fohy amintsika satria teny ohatrany mitovy kanefa tsy misy izay hitovizany fa teny samihafa tokoa ambara ao anatin'ny Baiboly ao. Ny voalohany dia ilay hoe fiteny samihafa. Io amin'ny antsoina amin'ny teny voambolana atao hoe teolojika hoe xenoglossy. Izay no fitenenana azy. Io atao amin'ny asan'ny apôstôly io zany ilay antsoina hoe xenoglossy. Fiteny samihafa. Ary ny faharoa dia hoe fiteny tsy fantatra. Indraindray fangaron'ny olona io fiteny samihafa sy fiteny tsy fantatra io fa tena samihafa ireo. Ilay fiteny tsy fantatra indray dia ny hoe glosolali. Glosolali aza tapahana ka lasa hoe lali fotsiny fa sao dia misy havanareo lali any. Glosolali io glosolali io kosa zany a dia ilay hita ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambinifolo eo amin'ny andininy fahafolo ao an'ilay hoe nozarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana dia ao ny maminany ao ny izao ary ao ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ka io fiteny amin'ny teny tsy fantatra glosolali io dia tsisy mahay tokoa raha tsy misy mahazo sy mandray lay fanomezam-pahasoavana mandika ny teny dia ny teny tsy fantatra. Io zany a dia miasa ao anatin'ny fiangonana fa tsy maintsy misy mpandika. Zany hoe etsy le manana fanomezam-pahasoavana amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra dia eto amin'ny ankilany eto ilay mahay mandika izany fiteny amin'ny teny tsy fantatra zany. Ary zay ny anambarany Paoly hoe rehefa tsy misy mahay mandika io oka tsy hiteny zay manana an'izany satria tsy mahasoa ny manodidina azy fa mibredidredika fotsiny eo a dia manjary mampitsangam-bola. Ary misy zany misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia ilay manodidina azy rehetrarehetra eo a tonga dia mitsangam-bola ohatra n'ireny ny sirana mpamosavy ireny tonga dia mitsangam-bola zany matahotra miorooro ary hatrany anaty any mihitsy. Ary satria tsisy mpandika ilay izy dia lasa mampatahotra ny olona ary dia tonga lazain'ny olona tahaka an'ity atao amin'ny asan'ny apôstôly ity hoe sao dia mba aleondovay ary ireo. Ary zay koa ny hoe inona ry io teny io zay ambara eto zany a dia ambara amintsika hoe samihafa ireo teny roa ireo hoe ny fiteny samihafa xenoglossy sy ny fiteny tsy fantatra glosolali. Ilay xenoglossy no ambara eto. Ary io ilay lazaina hoe fanarenana ny rava tany Babela fahiny. Fahinona tokoa ny zavatra nitranga tao amin'ny fotoana ny Babely io a rehefa nikorokoronina ny lela dia niparitaka ny olona ka zay nitovitovy fiteny dia niara-dia ary dia mpanitaka nanerana izao tontolo izao rehefa avy eo. Dia tonga tsy nahay sy tsy mifankalala fiteny intsony ny olona rava le fikomiana lehibe saika atao hanakatra ny lanitra fonenan'Andriamanitra. Riavana malala io asan'ny fanahy masina io zany a dia asa fanarenana ny lava dia leo rava fahiny zay potika tanteraka tokoa. Ary hita zany fa ny fanahy masina dia manana fomba fiasa maneho fombana fombana. Ka io fombanany fanahy masina io dia miseho hatrany amin'ny fiandohana tamin'ny fotoana izay naharina izao rehetra izao. Hitantsika tsara ny filazana amin'ny Genesisy toko voalohany andinin'ny faharoa ary ny fanahin'Andriamanitra dia nambomba tambonin'ny lalina. Nambomba zany hoe nomba teo ambony teo ny tsotrika ny lalina ka indro rehefa niteny Andriamanitra hoe misy dia nisy amin'izay nisy tany sy ny lanitra arak'izay voambara ao amin'ny bokin'ny Genesisy io. ary nanikorotana azy ny fitenenana ankehitriny rehefa nambomba teo amin'ireo olona nanao fivoriana masina tao amin'ny tempolin'i Jerosalema ny fanahy masina izay nanana endrika lela nipetraka teo ambonin'izy rehetra dia samy nandre tamin'ny fiteniny avy tany amin'ny Genevina sy ny nahaterahany ireo tafavory tamin'izany toerana izany. Endrika isehony izany riavana fa Andriamanitra mbiditra mivantana amin'ny tantaran'ny famonjena dia mamerina indray izay rava, manangana indray izay potika ary avondrin'Andriamanitra ireo olona mba hahalala ny vaovao mahafaly dia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ilay famonjena izao tontolo izao mba handraisan'izy ireo izany indray. Ka raha fikomina ny narava ny fitenenana ka tsy nitoviana tamin'ny andron'ny Babely ankehitriny kosa ny fanahy masina izay nameno azy ireo no mamerina azy ka na samihafa azy ny fitenina ambarany dia mandray an'izany afatry ny tompo izany avokoa amin'ny fiteny izay niaviany izay tonga tao ka nalala ny amin'ny tantara ny famonjena akoatran'ireo velom-pialonana no ny amin'ny asan'ny fanahy masina sy ny vaovao mahafaly izay nambara ary tsy lozana izany ny sakana amin'ny asan'Andriamanitra ry havana fa tsy tian'ny fahavalo izany ka indro nanaovany teny Yesu hoe leondovay ireo kanefa ny fanahy no miasa. Tafiditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra momba ny famonjena izao tontolo izao ry havana izany nanehona ny fanarenana ny rava tany Babela amin'ny alalan'ny fomban'Andriamanitra ny olony dia ireo olom-boafidiny no rakofa ny fanahy masina ka nandray ny filazantsara arak'izay fiteny nalalany sy andraisany ny teny izay nitoriany izany. Ny zavatra faharoa ry havana izay entiny eto amintsika eto ateraka ity fanambarana izay nosoratan'ny Lioka nanoratra n'ity asan'ny apôstôly ity izany dia ny hoe ny fanirahana itory ny filazantsara ho an'ny firenena rehetra, ny fanirahana itory ny filazantsara ho an'ny firenena rehetra. Ry havana manana tao Jerosalema no nisy ny tempoly izay nambara fa vavadin'ny lanitra trano fivavahana izay hitantsika fa tena nahasarotiny an'i Jesosy Kristy indrindra tao anatin'ny fotoana izay nanaovany asa mesianika tetỳ ambany masoandro ka nandroany ireo izay nampiasany izany tempolin'Andriamanitra izany ho zoy fiherenin'ny jiolahy fa averin'i Jesosy Kristy amin'ny asiny sy amin'izay tokony ho izy. Izany tempolin'Andriamanitra najoro tao Jerosalema izany. Io tempolin'Andriamanitra io ry havana izay nijoro tao Jerosalema dia ny mpivavaka marina nanaraka ny fivavahana izay voaray tamin'ny nanoloran'Andriamanitra ny didy izay nomenany Mosesy mba ankatoavin'ny zanak'Israely. Dia io toerana io no toerana tokana izay anehoana fa manatrika sy eo amin'ity firenena Israely ity Jehovah Andriamanitra. Ny fisian'ny tempoly eo Jerosalema dia raisin'ny reto jiosy ireto ny fanatrehan'Andriamanitra ireo vahoaka izay nantsony amin'ny anaran'ireo ka namparitaka azy izy lasa lavitra satria mpandehandeha ihany koa reto jiosy ireto dia tsy maintsy miverina manao fivahiniana masina any Jerosalema indray mandeha farafahakeliny eo amin'ny fiainany dia tsy maintsy manao an'izany izy. Dia hitantsika fa isataona isataona dia misy izany tantara ny fivahiniana masina atao an'i Jerosalema izany hita ao anatin'ny filazantsara voasoratra izany. Inona no hevitra izany? No hevitra izany dia hoe Jerosalema no foibeny tantara ny famonjena ary tao Jerosalema no nisehony ilay tantara na nefahan'i Kristy na natotosan'i Jesosy Kristy lay famonjena ho an'ny firenena rehetra, ho an'ny olona manontolo sy ny olona rehetra ihany koa. Tao Jesosy Kristy tao amin'ny tanànan'i Jerosalema dia ry ampita ny lavitra dia ry no nombona tamin'ny hazo fijaliana ary nanodidina teo no nandevenana azy ary nitsanganany tamin'ny maty. Riavana malala ao amin'ny tompo, tao anatiny izany toerana manatantara manana fahamasinany izany no baiko nomeny Jesosy Kristy ny mpianatra ihany koa aza miala ao Jerosalema ianareo raha tsy efa mahazo lay hery homena anareo satria ao no andraisanareo an'izany. Ary rehefa mandray an'izany ianareo dia andeha hiparitaka amin'izay ary io le lazaina hoe fanirahana hitory ny filazantsara ho an'ny firenena rehetra. Ny fandraisana ny fanahy masina fahataterahan'le teny fikasana tao amin'ny Joela toko fahatelo indiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia fanambarana amin'ny fomba ny fiangonana fa iraina amin'izay ny mpianatra, iraina amin'izay ny mindro, iraina amin'izay ireo nandray ny fanahy masina ka voalaza fa feno ny fanahy masina ny teny tamin'ny fiteny samihafa mba andeha hitory ny filazantsara manerana ny firenena rehetra eran'ity izao tontolo izao ity. Riavana malala ao amin'ny tompo, zany asan'ny fanahy masina zany no ambara amintsika ary averiny indray ho tsarovana ao anatin'izao andro pentekosta izao. Tsy ho fotoana zay akatsika fifaliana sy fahafinaretana sy hoe izao indray mba misy andro mba anaovana sakafo matsiro, izao indray mba misy andro mba anaovana akanjo vaovao, izao indray mba misy andro mba hifaneraserana amin'ny olona zay efa tsy nifankahita ela satria eo zany mba miaraka ao am-piangonanao indray e sy ny sisa sy ny sisa zay mety hoendrika samihafa isehony zany hivelambelany. Fa ny ao anatiny kosa de lay hoe io filatsahan'ny fanahy masina ankalazaintsika io lay nijoroan'ny fiangonana voalohany tany Jerosalema, lay nandrana reo irak'Andriamanitra hitory ny filazantsara satria nandray hery ka hijoro ho vavolombelona manomboka ho Jerosalema, any Samaria, Jodia ary hatrany amin'ny farany tany. Io fandraisan'ny fanahy masina io no endrika filazana amin'ny fomba ny fiangonana manetriketrika zany fanirahana zany. Ka ny andro pentekosta dia andro fanirahana hitoriana ny filazantsara ny Kristy. Riavako malala ao amin'ny tompo, rehefa miasa tokoa ny fanahy an'Andriamanitra dia tsy mba misy masaka an'izany ary afaka manome ny zavatra rehetra ho an'ny olona dia ny olon'Andriamanitra manaiky ho irany ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary efa nampatsahivin'i Jesosy Kristy matetika izany rehefa niangona niaraka tamin'ny mpianatra izy ary indrindra rehefa ny mpianatra sy Jesosy irery dia nasehon'i Jesosy izany fanahy masina izany hoe ho avy io, io le mpananatra, io lay fanahy ny fahamarinana, io lay Jesosy sy ny ray mitoetra sy monina ao amin'ny olona, io lay Jesosy miteny hoe andeha dia iveriny indray ary ho ao aminareo. Ny olona nieritreritra manao hoe anao fangala-piery angamba Jesosy zany na anao lay iran'ilay tanora manao hoe eto a de da tsy hitany satria eo ihany izy a nefa tsy hitany. Dia eo zany Jesosy Kristy no fa nanafatra hoe io a ho avy ary rehefa ao aminareo io a dia ampianatra anareo ny zavatra rehetra, ampahery anareo, anafaka anareo amin'izay mahosahosa rehetra ary andiana anareo hitorianareo ny filazantsara. Riavana malala ao amin'ny tompo, raha niresaka tsika teo hoe misy fomba samihafa eto milaza ny asa rehefa miasa ny fanahy masina dia hitantsika ao amin'ny tantara faharoa toko faharoa ny filazanany amin'ny momba n'ity atao hoe voatsindro ny fanahy ity eo amin'ny andininy ny fahefatra ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Lay perikopa no vakiana tamintsika teo moa zany Ao moa zany a dia nahitantsika ny aminy hoe nisy mpanompon'Andriamanitra zay nandray ny fanahy masina, voatsindry ny fanahy masina, levita io olona io, kanefa tonga nanao ny asa mpaminany no fa nahazo hery ka nampahery ny Joda sy ny tao Jerosalema rehetra fa Jehovah no hiady fa tsy izy ireo, ka aza matahotra na mivadi-po. Ary ny mpanjaka Josafata dia isan'ny nampahirizina tao anatin'izany. Firenena matanjaka be sady maro anisa miaramila no nanodidina ity firenena fanjakana netin'ny Josafata ity. Ary fantatra tao anatin'izany fa sady natahotra ny orooro izany firenena izany, kanefa rehefa nandre ny teny zay nolazainy ity mpanompon'Andriamanitra voatsindry ny fanahy ity dia indro natoky. Ary voalaza ao anatin'ny tantara rehefa mitohy hatrary ambany ary dia tonga nahandry fehizay sady nomeny Jehovah Andriamanitra fiadanana taminany didina azy ny mpanjaka Josafata sy ny fanjakana zay nentiny tamin'izany fotoanandro izany, satria resy tanteraka reo mpanjaka sy ny miaramila rehetra zay nentiny nahoana ny asa Andriamanitra. Ary zany fanan'Andriamanitra zany no ny asa sady nampafantatra ny adiny Jehovah no ny asa tao anatin'ny ady, ka indro ny zavatra nitranga ireo miaramila marobe ireo ihany no ny famono tao fa ny zanak'Israely tsy nisy nandeha ny ady tamin'ny akory fa izy ihany ny lasa nyfamono tao. Misy fomba fiasa mahagaga zany ndriavana, fa ho amin'ny fahavalon'ny fanahin'Andriamanitra, fahavalon'ny olon'Andriamanitra dia miasa amin'ny fanahy masina manakorotana azy ary dia mahatonga azy miady an-trano. Fa reo zany a dia niady an-trano tao ka ny famono tsisy velona na dia iray aza. Fa rehefa nanatona azy ireo ny firenen' Israely dia tsisy natao afa-tsy nanangona ny fitaovam-pidiana sy ny harem-behivava zay nentiny izy ireo, ka tonga lasa nananarena be 3 andro ny nanangonana an'izany areny izany tao amin'ny fatiny ireo miaramila marobe ireo zay vo vita. Ary rehefa afaka izany 3 andro izany dia nihitra tao amin'ny tranon'i Jehovah izy ireo name voninahitra an'Andriamanitra. Izany ry havana no tantara aseho ny asa amin'ny fanahy masina, ka na dia ao anatin'ny fihorohoroana sy ny tahotra aza dia asehon'Andriamanitra izany asa ny fanahy masina izany, fa manafaka antsika amin'ireny rehetra ireny ka mamoaka antsika ho mpandresy. Izaho asehonao koa ry havana, mety misy fotoana hatserovantsika ny aminy hoe tena mazana, tena sarotra, tena mavesatra ny zavatra mianjady amiko izany. Torohevitra omenanao ry havana, tsy amin'ity fotoana ny volana jona ity ihany no fotoana azo angatahana izany hoe ho fenona ny fanahy masina izany, fa ny fiainanao rehetra eto ambany masoandro, fiainanao rehetra eto ambany masoandro azo no angatahana amin'Andriamanitra isan'andro zany. Tompo, fenoy ny fanahinao masina, anatanterahako n'ity asa napetraka ao iantsoroako ity, na ny asa mpivelomanao zany, na ny fianarana ataonao zany, na ny asa mpanompoana tanterahanao ty amin'ny fiangonana zany, na ny fifaneraseranao amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa zany. Omen'Andriamanitra fahendreny ianao zay le hoe hery atafiny ho anao, ary tsy ho fanahosany ao anatinao fa fanahy mahery feno fahendrena. Azahoanao mivoaka mpandresy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Mahatsiaro an'izany ry havana, satria rehefa mandresika ao anatin'ilay famakinany voady teo dia misy olona ao anatiny ireny manana tebiteby, manana adi-tsaina, manana adi-panahy, misy lalatsarotra sy fiainana manahirana zay lalovany. Ho asianao zay mandalo an'izany mangata ho fenoina ny fanahy masin'Andriamanitra. Fefa fotoanany izao efa nanomboka tamin'ny andro Pentekosta tany Jerosalema ary mandra-piverin'i Kristy amin'nykery sy ny voninahitra, dia azontsika tahana mandrakarivo zany ho amin'ny fiainantsika mba azahoantsika mamita ny asan'Andriamanitra. eto riavana amin'izao volana jona izao, raha mandeha ny teny, raha misy baiko, raha misy didy, raha misy fanentanana hoe meteza ho feno ny fanahy masina, aza manampitsofina ianao. Fa faty antoka ho anao zany, fa tsy tombona anao velively akory. Satria rehefa tsy manaiky fenoana ny fanahy masina ianao, dia ho feno ny fanahy hafa. Ary raha feno ny fanahy hafa ianao, dia ho ampijaliana zany fanahy hafa zany. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa ny mameno anao, dia ianao le zanak'Andriamanitra, ianao le fananan'Andriamanitra, ianao le olom-boavidin'Andriamanitra, ianao le omen'Andriamanitra ny harem-behivava zay tiany omena hananan'ny olona ny fiadanana eo amin'ny fiainany mba nompony an'Andriamanitra amin'ny fifaliana ary ivoahany ho mpandrisy. Fa raha miteny ratsy ny fanahy masina kosa ianao, mazava ny tenin'ny Tompo ry havana ao anatin'ity Marika toko fahatelo ny ndininy faharoapolo ka hatrany amin'ny fahatelopolo ity. Ny miteny ratsy ny fanahy masina ry havana, tsy hoe ny miteny fotsiny tahaka ny nataony reto lonidohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàny reto ihany, fa zay manao zay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ho aminy, dia miteny ratsy ny fanahy masina ihany koa. Ary zay miteny ratsy ny fanahy masina ambara amintsika amin'izao andro pentekosty izao ry havana, fa tsy mahazo famelan-keloka intsony mandrakizay. Ry havako malalo amin'ny Tompo, ny fanahy masina dia manome antsika vokatra marobe arak'izay efa natolotra ho antsika novakiana tao amin'ny Galatianina toko fahadimy, nanaovana fiarabana tao amin'ny fotoana izay nanambarana ny raharaham-piangonana, ny fampiarabantsika, ny fampirarintsika soa. Aoka tsy ho teny notolontsika tamin'ny vava fotsiny izany, fa ho fiainantsika ka hananantsika fahazotoana angataka ho feno ny fanahy masina ary iaina amin'izany vokatry ny fanahy izany. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.